Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum azizlar. 25-yanvar juma. Studiyada men Shohruh Hamroh. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Shimoliy Koreya rahbariga yaqin rasmiylardan biri Kim Chen Un va Donald Tramp o'rtasidagi ikkinchi uchrashuvni tashkillashtirish uchun Vashingtonga safarbar etilgan.
Dunyo nima istayotganligini avvalambor biz aniqlab olishimiz kerak. Misol uchun mana oddiygina turizm sohasida. O'zbekistonda hali turizm sohasi qilinadigan ishlar juda ham ko'p. Aytaylik, o'sha yo'l xaritalari bo'yicha internetda pastligi, mehmonxonalarda yetishmasligi, misol uchun mehmonxonalardagi xizmatlarni
sifati pastligi.
Shu bilan birgalikda
tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh prezidenti Donald Tramp Islomiy davlat jangari guruhi Suriyada yengildi deyishiga qaramay, bu mamlakat shimolidagi Manbij shahrida sodir etilgan suiqasd xurujida kamida 4 amerikalik halok bo'ldi. Bu xurujga qadar 2014-yildan beri Suriyada shuncha AQSh harbiysi nobud bo'lgan edi. Nazorat kameralari xuruj paytini tasvirga tushirgan. Portlash natijasida shahar markazidagi restoran vayron bo'lgan. Islomiy davlat xurujni o'z bo'yniga oldi. AQSh mudofaa vazirligi qurbonlar oilalariga hamdardlik bildirdi.
Our fight
terrorga qarshi kurash davom etmoqda. Uni ildizi bilan qo'paramiz dedi mudofaa vaziri lavozimini vaqtincha bajarayotgan Pat Shanahan. Vitse-prezident Mike Pence'ning aytishicha, qo'shinlar Suriyadan chiqarilmoqda. Xalifalik parchalandi, Islomiy davlat mag'lub bo'ldi dedi u, Manbijdagi qonli voqeani tilga olmay. Oq uy tanqidchilariga ko'ra, Tramp ma'muriyatining Suriya bo'yicha mujmal siyosati terrorga qarshi kurashga pand bermoqda. Trampning Senatdagi tarafdorlaridan biri, respublikachi senator Lindsey Grahamning aytishicha, prezidentning qo'shinlarni Suriyadan chiqarish haqidagi bayonoti terrorchilarni jonlantirib yubordi. Ularga qarshi jang qilayotgan ittifoqchi guruhlarni esa sarosimaga soldi.
But we're never going to be safe here.
Prezident uzoqni ko'zlab ish qiladi degan umiddaman. Ba'zilar uning qaroridan norozi. Suriyada radikal mafkuraga qarshi kurashayotgan odamlarga yordam bermas ekanmiz, Amerika xavfsiz bo'la olmaydi, dedi qonunchi. Janubiy Koreyaning Yonhap axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, Shimoliy Koreya rahbariga yaqin rasmiylardan biri Kim Chen Un va Donald Tramp o'rtasidagi ikkinchi uchrashuvni tashkillashtirish uchun Vashingtonga safarbar etilgan. Kim Yon Chol hukmron Mehnat partiyasi raisining o'rinbosari bo'lib, 18-yanvar kuni davlat kotibi Mike Pompeo bilan uchrashishi, so'ng Oq uyda prezident Tramp tomonidan qabul qilinishi kutilmoqda. U Trampga Kim Chen Undan maktub topshirishi aytilmoqda. Kim va Tramp ilk bor o'tgan yil iyunida Singapurda uchrashgan edi. Vashington Pxenyandan yadro dasturini yopishni talab qilgan, biroq Shimoliy Koreya avval unga qo'yilgan iqtisodiy sanksiyalar bekor qilinishi kerakligini aytadi. Shu kunga qadar bu yo'nalishlarda olg'a qadam tashlanmagani ma'lum. Prezident Tramp Meksika bilan chegarada devor qurish uchun Kongressdan pul olishga umid qilar ekan, AQShda davlat idoralari qisman faoliyat yuritishda davom etmoqda. Vakillar palatasida ko'pchilikni tashkil etgan demokratlar Tramp talabini qondirmayapti. Respublikachilarning Senatdagi sardori Mitch McConnellning aytishicha, vakillar palatasi spikeri demokrat Nensi Pelosi chegarada devor o'rnatish masalasida o'tmishdagi partiyadosh prezidentlar siyosatiga qarshi chiqyapti.
Recent years have seen a Democratic administration.
Oq uyni boshqargan oldingi demokrat rahbarlar ham chegarada po'lat to'siqlar qurdirgan edi. Hozirgi prezident esa bu to'siqlarni kengaytirmoqchi xolos. Biroq Pelosi devor masalasini ma'naviyatsizlikka bog'laganidan keyin demokratlar unga bir ovozdan jo'r bo'lishyapti, dedi McConnell. Unga ko'ra, hozirgi inqirozdan chiqish uchun har ikki partiyaga manzur kelishuvga intilish kerak. Kongress devor qurilishi uchun pul ajratmaguncha Tramp hukumat faoliyatini tiklamoqchi emas. 800 ming davlat xizmatchisining bir qismi hozircha maoshsiz ishlamoqda, ammo Oq uy va Kongress murosaga kelishi bilan maoshlar to'lanadi. Biroq hukumat tomonidan yollangan xususiy kompaniyalar xodimlariga hukumat yopiq bo'lgan kunlar uchun pul to'lanmaydi. Islomiy davlat jangari to'dasiga xayrixoh ekani aytilayotgan bir odam Oq uyni tankka qarshi raketa moslamasidan o'qqa tutishni rejalagani uchun hibsga olingan. Federal qidiruv byurosiga ko'ra, Georgia shtatida yashovchi 21 yashar Hashir Jallan Tohib mashinasini qurollar va portlovchi moddalarga ayirboshlayotganida qo'lga olingan. Tohibning agentlarga aytishicha, u bir nechta joy, jumladan Oq uy va Nyu-Yorkdagi Ozodlik haykalini nishonga olishni rejalagan. Xabarlarga ko'ra, Tohib o'tgan yili radikallashib, dunyo qarashi o'zgarganida tanishlaridan biri politsiyani bu haqda ogohlantirgan. Shundan beri u kuzatuv ostida edi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Tramp Venesuelada muxolifat yetakchisi Juan Guaidoni bu mamlakatning vaqtincha prezidenti sifatida rasman tan oldi. Tramp bayonotidan oldin Venesuela parlamenti Nicolas Maduro prezidentligini noqonuniy deb e'lon qildi. Guaido o'zini vaqtincha prezident deb e'tirof etdi. 23 yanvar kuni poytaxt Karakas ko'chalari Maduro hukmronligiga chek qo'yish talabi bilan chiqqan minglab odamlarga to'ldi. Politsiya bilan to'qnashuvlarda ayrim odamlar halok bo'lgani ma'lum. Venezuela muxolifati yetakchisi va Milliy Majlis raisi Juan Guaido o'zini vaqtincha prezident deb e'lon qildi.
Asumir formalmente las competencias.
Uzurpatsiya va xiyonatkor hukumatga chek qo'yish hamda erkin saylovlar o'tkazish uchun davlat rahbari lavozimini vaqtincha bajarishga kirishar ekanman, ijroiya hukumatning barcha vakolatlarini o'z qo'limga olyapman, dedi Guaido. Maduro tarafdorlari ham namoyish qildi. O'rtoq Nicolas Maduro yetakchiligidagi Bolivarchi inqilobni himoya qilish uchun Karakas ko'chalariga chiqdik, deydi Ismoil Seder ismli odam. Maduroga sodiq sudyalardan iborat Oliy sud parlament harakatini tergov qilishni buyurdi. Qo'shma Shtatlar Guaidoni vaqtincha prezident sifatida tan olib, Maduro hukumatini o'zgarishlarni talab qilayotgan fuqarolarga qarshi kuch ishlatmaslikka chaqirdi. Maduro bunga javoban AQSh bilan diplomatik aloqalarni uzib, Amerika diplomatlariga mamlakatni tark etish uchun 72 soat muhlat berdi. AQShning imperialistik hukumati bilan diplomatik aloqalar va siyosiy munosabatlarni to'xtatishga qaror qildim, dedi prezident Maduro. Braziliya va Kolumbiya kabi mintaqadagi ba'zi mamlakatlar ham Guaidoni olqishladi.
Kolumbiya
Venezuela xalqi o'zini diktaturadan xalos etish uchun Kolumbiya Juan Guaidoni prezident sifatida tan oladi va demokratiyaga o'tish jarayonini qo'llab-quvvatlaydi, dedi Kolumbiya prezidenti Ivan Duke. Maduro 2013 yilda prezidentlikka kelganidan beri iqtisodiy inqiroz kuchayib, oziq-ovqat va dori-darmon kamomadi so'nggi yillarda 2 milliondan ziyod odamni mamlakatni tark etishga majbur qildi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
O'zbekistondan maxsus dasturlar berishda davom etamiz. Men Navbahor Imomova.
Farg'ona viloyatining Rishton tumanidan mobil salom.
Hamkasbim Elyor Ehsonov, biz siz bilan bu yil boshida Amerikada tanishgan edik, maxsus programma orqali borganingizda. Aslida siz Bag'dodda yashaysiz, lekin biz hozir Rishtondamiz. Buning o'ziga xos sabablari bor, keyinroq bilasiz. Mana hozir oradan bir necha oy o'tgach, Elyor bilan o'sha Amerika taassurotlari O'zbekistonda qanday aks etgani haqida gaplashib o'tiribmiz va muxlislarimizga ham qiziq bo'ladi degan umiddaman. Chet elga chiqib kelgach, vatan, umuman siz yashaydigan muhit ko'zingizga boshqacha ko'rinadi, to'g'rimi?
Bu juda ham to'g'ri gap. Endi biz Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti qo'llab-quvvatlagan shu programma bo'yicha bordik. Programma nomi Education USA, ya'ni ta'lim sohasidagi o'zgarishlar, yangilanishlar va o'sha Amerikadagi yangiliklarni O'zbekistonga olib kirish va ularni o'rtoqlash. Shu maqsadda biz borgandik. To'g'risi, O'zbekiston bilan Amerika Qo'shma Shtatlarini solishtirish o'zi aslida noto'g'ri deb o'ylayman.
To'g'ri.
Lekin
noto'g'riligi to'g'ri.
Sababi O'zbekiston endi ochilayotgan mamlakat. Shu o'zi biz borganimizda o'zi aslida mana shu muddao bilan borganmiz. Ta'lim sohasini olaylik masalan. Birinchi navbatda e'tiborimni tortgan narsa, biz Garvardga bordik. Garvardda masofaviy ta'lim degan bir tushuncha bor. Masofaviy ta'limda o'tgan yilgi shu esimda qolgan sifra, raqam 3 milliondan ortiq Amerika Qo'shma Shtatlaridagi va boshqa bir davlatdagi insonlar, o'qish talabidagi insonlar masofaviy ta'lim orqali
ular
uzoqdan turib, masofadan turib ta'lim olar ekan. Endi biz o'zimizdan O'zbekistonga solishtirdik. Misol uchun raqamlar bilan qiziqdikda, masalan, Hindiston, Xitoy mamlakatlari, Koreya mamlakatlari masalan oldinda turishar ekan bular. O'zbekiston so'raganimizda biroz nima qilishdi, sababi deyarli yo'q O'zbekistonda masofaviy ta'lim bo'yicha tahsil oladiganlarimiz va shu universitetlar, institutlarga kiradiganlarimiz deyarli yo'q deb aytishdi.
Tabiiyki, siz sabablar haqida o'ylay boshladingiz.
Sabablar haqida o'ylashni boshladik. Bundan tashqari yana bir kollej o'quvchisi bilan, ya'ni Andijonlik bir kollej o'quvchisi bilan ko'rishdik, community kollejda, jamoatchilik kollejda. E'tiborimiz tortgan narsa, o'sha kollej yoshidan to 80 yoshgacha talabalari bor. Bizda O'zbekistonda talabalarning nimasi yoshlari chegaralangan, masalan, kollejlarda. Shunaqangi solishtirishlarni ko'rdik. Yana masalan, aytaylik, masofaviy ta'lim bo'yicha masofaviy ta'limgacha bo'lgan o'z bizda qator muammolar bor. Masalan, internet tezligi masalasi birinchi navbatda
asosiy muammolardan
biri. Bundan tashqari unga kerak bo'ladigan detallar, asbob-uskunalarimiz va shunga oid mutaxassislarni deyarli yo'qligi va shu muammolar yuzasidan kelib chiqadigani bunga talabgorlarning juda ham kamligi
va bilimning yo'qligi ham, ya'ni siz bu haqda bilmaysiz, siz bu imkoniyatlar haqida.
To'g'ri.
Sizda bu borada ma'lumot yo'q.
Deyarli menda shunaqa ma'lumotlar yo'q.
Jurnalist chet elda malaka oshirib kelsa, O'zbekistonda ishxonasida unga qanday muomala qilishyapti hozir? Nimalar kutishyapti? Nima deyshti sizga qaytib kelganingizdan keyin? Xalq so'zi muxbiri sifatida borgansiz, to'g'rimi?
Ha, xalq so'zi muxbiri sifatida biz ko'p yangiliklar olib keldik, masalan, lekin O'zbekistonga oid yangiliklar, aytaylik, Abdulla Qodiriyni ingliz tiliga tarjima qilgan va o'zimizda bir necha yillar Qo'qonda yashagan bir inson haqida
material tayyorladik,
Markris haqida material tayyorladik. Yoki bo'lmasam Alisher Navoiyning g'azallarini 21 g'azal degan kitob bor. O'sha olimimiz bilan ham ko'rishdik. Lekin biz qaytib kelganimizda to'g'risi ko'proq narsa bera olmadik o'sha nimaga nisbatan. Biz aytdik, deylik, 14 seriya biz ko'rsatuv berdik Bag'dod televideniyasi orqali. Ko'proq o'zbeklar haqida va o'sha joydan bu joydan Amerika Qo'shma Shtatlariga borib qanday ahvolda yashayotganligi, ularni Amerika qanday qabul qilganligi va bu yer bilan u joydagi vaqt masalasi, til barierasi, moslashish an'analari, bular haqida biz materiallar berdik, lekin ilm sohasida to'g'risi boshqalarga bilmadim, lekin men ko'nim to'lmadi.
Ya'ni o'z faoliyatingizdan qaytib kelgandan keyin.
Ha, o'zim faoliyatimdan. Men aytdim, qani edi, yana bir marta imkoniyat yaratilsa, men o'zim qanday borib, qanday material tayyorlashni bilardim. Faqat endi biz Amerikaga birinchi marta borganimiz uchun bizda tajriba yetishmadi, to'g'risi. Vaqtdan qanday foydalanish, nimalarga ko'proq e'tibor berishlik, nimalarni yoritishlik va nimalarni yoritmaslik haqidagi bir tushuncha bizda juda kamlik qildi. Masalan, agar men yana qaytib borganimda hozir birinchi navbatda masofaviy ta'limga eng alohida e'tibor qaratardim. Masalan,
o'sha yo'nalishni o'rganib kelib material tayyorlab bu yerda.
Bu soha bizga aynan O'zbekistonga juda ham yaxshi tushadi. Sababi birinchidan masofaviy ta'lim bu kam xarj. Ikkinchidan aytaylik, bizda hozir o'rganib qolganmiz-ku, talaba bo'lsangiz albatta abituriyent bo'lishingiz kerak, abituriyentlikda pul to'lab tayyorgarlik ko'rish kerak, unga universitet bilan bevosita aloqali bo'lishingiz kerak. Masofaviy ta'limda bunaqa emas, hamma uchun eshiklar ochiq, xohlagan odam masofaviy ta'limdan bilimni olaveradi va masofa orqali onlayn orqali imtihon topshirasiz, faqatgina o'tganingiz yoki o'tmaganingiz qo'lingizga qog'ozda kelyapti.
Real bilimga qarab
unda tanish bilishlar yo'q, boshqa nimalarimiz ham yo'q. Bemalol o'qish imkoniyatiga egasiz. Bizda masalan, agar hozir masofaviy ta'limgacha bo'lgan muammolar hal bo'lsagina, keyin mana shu masofaviy ta'lim haqida biz gapirishimiz mumkin. Yana bir o'zbek ayoli bilan biz ham suhbat bo'ldik. Adashmasam Umida paydilar. Ular shaxsshunoslik institutida dars berganlar. Va shaxsshunoslik institutidagi domlalar, o'sha o'qituvchilarimiz opadan iltimos qilishgan, shu masofaviy ta'lim nima o'zi? Biz sizga sharoit to'liq yaratib beramiz. Nima qilish kerak?
Yordam beraymiz.
O'shanda, o'sha 1 yil avval endi Uchqunlari Shaxsshunoslik universitet institutida boshlanayotgandi shu masofaviy ta'limga qiziqishlilik. Masalan, bundan tashqari startup programmalarimiz ko'pagan Amerika Qo'shma Shtatlarida. Aytaylik,
yangi bizneslarni boshlash
yoki qanaqadir bir ijtimoiy nuqtai nazardan biror narsa yangilik yaratsangiz, uni foydasi haqida, uni keng ommaga jalb qila olish. Shu narsalarni biz ko'proq Amerikada o'rgandik.
Endi mana hozir siz aytayotgan narsalar bevosita Qo'shma Shtatlar va O'zbekiston orasidagi aloqalar bilan bog'liq.
Albatta.
Va bu hamkorlikda o'sha ilm-fan, deylik, professional hamkorlik, treninglar, kadrlar yetishtirish bo'yicha hamkorlikka qanchalik urg'u berilishi bilan bog'liq. Har ikki tomonga nimani tavsiya qilgan bo'lardingiz qisqacha? Amerika nima qilishi kerak? Amerikadan nima kerak mana siz kabi mutaxassislarga yoki O'zbekiston ahliga? Va O'zbekiston nimalar haqida o'ylash kerak Amerika bilan hamkorlikda?
To'g'risi, O'zbekistonimiz qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Hozirgi sanab o'tgan muammolarimizni hal qilganimizdan keyingina bu ta'lim sohasidagi hamkorlik, qo'ying shu ta'lim sohasida demaylik, hamma soha bo'yicha ham,
hamma soha umuman olganda
hamkorlik qilish bo'yicha ko'proq O'zbekistondan intilish talab qilinadi. Sababi o'zi Amerika Qo'shma Shtatlari har bir sohada o'zi deyarli o'sha darajaga, biz xohlagan darajaga yetib bo'lgan bir davlat hisoblanadi. O'zbekiston endi ta'lim sohasida ham, aytaylik, hamkorlik sohasida ham yoki bo'lmasa savdo aloqalari sohasida ham birinchi o'rinda dunyo nima istayotgan, nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlari, dunyo nima istayotganligini avvalambor biz aniqlab olishimiz kerak. Masalan, mana oddigina turizm sohasida. O'zbekistonda hali turizm sohasida qilinadigan ishlar juda ham ko'p. Aytaylik, o'sha yo'l xaritalari bo'yicha interneti pastligi, mehmonxonalarda yetishmasligi, masalan, mehmonxonalardagi xizmatlarni
sifati pastligi.
Shu bilan birgalikda sayyohlar uchun maxsus belgilar bor-ku, yo'l belgilari, aytaylik, boshqa bir belgilar, qo'shimcha axborot belgilari har uchala tilda emasligi, masalan, oddigina kichik-kichik muammolardan boshlayapmiz-da. Shu birgina turizm sohasini shunday oladigan bo'lsangiz, o'sha turizmda O'zbekiston uchun jalb qiladigan sayyohlarni biz ko'proq erishishimiz uchun, masalan-da endi biz dunyo nimani xohlayotganligini bilishimiz kerak. Boshqa sohalarga ham shuni yo'naltirishimiz mumkin. Masalan, aytaylik, bojxona masalalarida. Biz eksport masalasiga ko'proq e'tibor beryapmiz. Hozir Shavkat Mirziyoyev aynan boshini qotirayotgan narsa ham aynan hozir shu. Bu biznesda agar eksport amalga oshirilsa, tadbirkor boy bo'ladi. Hozir choyxonada ham ko'rdik. Tadbirkor boy bo'lsa, bu elni boqadi, yurtni boqadi degan.
O'zbekiston mahsulotini jahon bozoriga chiqarish hozir bilamiz bu hukumat uchun prioritet.
To'g'ri.
Lekin buning uchun boshqa qadamlarni tashlash kerak.
Shu bilan birgalikda endi hozir men O'zbekiston darro shu muammolarni bartaraf qilsin degan narsadan yiroqman. Nima uchun? Sababi yillar davomida to'planib qolgan muammolar bular. Bularni bir varakaga hal qilib bo'lmaydi. Buni bosqichma-bosqich hal qilish kerak. Buni bevosita va bilvosita sabablari bor. Masalan, kadrlar masalasida eng to'g'ri qarorni qabul qilish kerak hozir kunda. U boshqana bo'ladimi? Turizm sohasi bo'ladimi? Davlat siyosati bo'ladimi? Davlat hokimligi bo'ladimi? Kadrlar masalasini birinchi o'rinda hal qilish kerak. Va kadrlar o'zi muhim bo'lgan ishlarni o'zlari belgilashadi va o'zlari o'sha muammoni o'zlari hal qilishadi. Masalan, mana o'sha fikrimga qaytaman, bojxona masalalari. Aytaylik, bizda masalan Farg'ona viloyati, Farg'ona vodiysi juda ham iqlimi, tabiati, meva-chevaga bir mos bir hudud hisoblanadi. Lekin xol mevani eksport qilish jarayonida tezlik zarur. agar siz Rossiyaga oddigina yoki Ukrainaga yoki Belarusiyaga oddigina bir gilosni siz eksport qilayotgan bo'lsangiz, bojxonada agar haligi hujjat ishlari bilan bir hafta qoladigan bo'lsa, shuncha biznesga tikkan mablag'ingiz osmonga uchadi. Tadbirkorlarimiz ortiqcha bunga tavakkal qila olmaydi. Qachonki bojxonani shu faoliyatiga ishonsagina keyin tavakkal qilishi mumkin. Ular ko'zda tutilgan va ko'zda tutilmagan sabablarni ham ular hisobini olishadi-da. Mana bu oddigina bir tadbirkorlik sohasidagi kichkina muammolar. Endi kichik desak bo'lmaydi-ku, lekin bunga ham isloq kerak.
Mana hozir masala va muammolar haqida gaplashganimda, O'zbekistonda bir narsa yaqol ko'zga tashlanadi. Asosan odamlarni qiynayotgan narsalar bu maishiy masalalar.
Maishiy masalalar.
Ayniqsa qishda, ayniqsa qish mavsumida, to'g'rimi? Maishiy masalalardan o'tgandan keyin albatta ishga ega bo'lish masalasi bor, bolalarni o'qitish masalasi bor va umuman olganda o'sha oylikka yashay olish
masalasi.
Yana qaysi muammolar chetda qolib ketyapti bulardan tashqari?
Hozirgi kunda endi hozirgina biz kadrdan tashqarida gaplashganimizda bir narsaga e'tibor qildik. Mana bizda oyliklar oshirildi. Masalan, shu yilda o'zida 2 marta oylik oshirildi.
Pensiyalar ham oshyapti.
Pensiyalar, eng kam ish haqi, masalan, shunga nisbatan oyliklar ham oshyapti. Bozor iqtisodiyotiga hayot bahosi oshib ketyapti, masalan.
Va shunday deb turganimizda
osh
keldi. Endi buni muxlislarga ko'rsatmasdan iloji yo'q. Rishtonning oshi, mana shu yarim soat mobaynida osh yeb ketasiz deyishdi. Xursandman. Juda ham. Endi oldimizda turadi. Siz bilan gaplashayotgan paytimizda.
Oylik masalasi. Oyliklar oshirilgani bilan unga proporsional tarzda negadir bozor narxlari bevosita unga aloqador bo'lmasa ham shu narsalar oshishi ko'zatilyapti. Masalan, aytaylik, nima desak bo'ladi? Oylik oshdi deguncha
oziq-ovqat
qimmatlashadi yoki shunaqa masalalar O'zbekistonimizda endi to'planib qoldi. Menimcha baribir keziga endi hal bo'ladi. Men aytganimda o'sha kadrlar masalasiga baribir bog'liq shu narsa. Endi siyosatimiz va hukumat qarorlari hamma narsani qo'llab-quvvatlashi mumkin, lekin uni hayotga realizatsiya qilish jarayonida va bu kadrlar masalasiga baribir aylanib urgilib kelib, mana shu narsaga boshimiz urilaveradi. Buning uchun aytaylik, bir avlodni yetishtirish kerakmi yoki bo'lmasam boshqa bir ilm fan sohasidagi bir sohani boshqa bir sohadan ajratmagan holatda bunga e'tibor berish kerakmi? Endi Amerika safariga qaytadigan bo'lsak, Amerikada shu ta'lim sohasida yoki bo'lmasa o'sha birodarlashgan shahar Seattle masalasida juda ham yaxshi narsalarni oldik biz. Aytaylik, unda Amerikadan kelib ayta olgan gaplarimiz bor, ayta olmagan gaplarimiz bor. Lekin O'zbekistonimiz bir yil ichida o'zingiz ham buni ko'rib turibsiz, jahonga yuz ochdi. Lekin qiladigan ishlarimiz hali bundan ham ko'p, rosa ham ko'p ishlarimiz.
Katta rahmat Elyor. O'zbekiston jahonga yuz ochdi degan gaplar bilan tugatamiz bu suhbatni. Bu aniq. Lekin hozir 2 yil mana o'tdi. Taraqqiyot deylik strategiyasi, harakatlar strategiyasi e'lon qilinganiga mana 1 yildan oshdi. Endi nima degan savol ko'ndalang hammaning oldida.
Siz savol berasiz, shu javob bermaslik.
Bemalol.
Bir attitudlari, to'g'ri strategiya bizda hozir juda ko'p qo'llanilyapti.
Ko'p ishlatiladi shu so'z.
Strategiya.
Jonga tegmadimi?
Yo'q,
endi. Yo'l xaritasi ham ko'p ishlatiladi aytgancha.
Hozir aytmoqchi edim, yo'l xaritasi. Yo'l xaritasi degan narsamiz bor. Endi yo'l xaritasiga kiritilsagina hal bo'ladimi bu muammolar? Menimcha bunday bo'lmasa kerak. Agar meni fikrim, har bir soha vakili o'zini sohasida yetuk kadrga ega bo'lib, o'zining sohasidagi muammolarni hal qila olsa, bu quyidan yuqoriga qarab O'zbekistonda muammo qolmaydi. Kommunal sohasida ham, aytaylik, qishloq xo'jaligi sohasida ham unga ortiqcha zeb berish shart emas. Kommunal qishloq xo'jaligi sohasida, paxtachilik sohasida ham, aytaylik, hozir klaster usulimiz moda bo'ldi. Mayli klaster usulida ham yoki masalan ilm-fan, maktabgacha ta'lim bo'limimiz alohida bo'lgan, mana maktabgacha ta'limda ham juda ham ko'plab muammolarimiz bor hozir.
Lekin mana aytyapsiz-ku, kadrlar muammosi eng katta masala, ya'ni biror bir sohada o'zingizning sohangizda biror bir muammoni hal qila olish uchun siz o'z sohangizni yaxshi bilishingiz kerak.
To'g'ri. Keling, o'zimiz sohamizga qaytamiz. Jurnalistika sohasida. Xo'p, bizda misol uchun vazirliklarda yoki boshqarmalarda yoki viloyat tuman bo'limlarida qaysi bir tashkilotni, ya'ni propaganda bo'limi bo'ladi, matbuot xizmati bo'limi bo'ladi. Mana shu men 95% kuzatyapman, propaganda bo'limimizda, matbuot xizmati bo'limlarida endi yangi tashkil bo'lganligi uchun, qaysi bir bo'limda ishlaganligi uchun unga oborib qo'yishgan. u matbuot xizmati nimadan iborat, uni vazifalari nima, nima qilish kerak, qanaqa yangiliklar bilan ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik bilan ishlash qanday bo'ladi, PR deyiladi. Bularni deyarli bilishmaydim. Elektrosetka biz mana misol uchun muammolar bilan bordik, tuman elektr tarmoqlariga, viloyat elektr tarmoqlariga bordik. Misol uchun aytaylik, vodiy gaz ta'minot unitar korxonasida ham misol uchun ommaviy axborot vositalari bilan ishlaydigan prokuratura tizimida ham, ichki ishlarda ham. Qachonki biz mana kadastr sohasini ham aytaylik, qachonki biz so'roqlab borsak, yangilikni qayerdandir eshitamizda, qachondir so'roqlab borsak, matbuot xizmati agar ishlasa biz bilan, agar biz bilan ishlasa, nimadan bu o'zini vazifasini bilmaganligi uchun qanaqadir bir yangilik ko'zga tashlandi, bo'lyapti shu yangilik, biz shuni yoritishimiz kerak. O'zi aslida biz matbuot xizmatiga uchrashishimiz kerak, viloyat hokimligida ham xuddi shunday. Farg'ona viloyat hokimligi misol uchun qaysidir bir aytaylik o'rinbosar bilan ko'rishmoqchimiz, biz to'g'ridan to'g'ri emas, balki matbuot xizmati orqali kirishimiz kerak. O'zi aslida vaqtini bilib belgilash, unga uchrashuv belgilash, savolnomalarni qo'yib berish, bu matbuot xizmati orqali bo'lishi. Oddiygina masalan shu informatsiya tayyorlash jarayonida ham matbuot xizmatlari deyarli yo'q bizda. Endi uni informatsiya tayyorlashda
poytaxtda sal manzara boshqachadek, u yerda ishlashyapti, tirimsiz tadbirlar o'tkazishyapti, lekin viloyatlarga chiqqanda albatta pasayadi sifat darajasi. Yo Toshkentda ham shunday degan bo'larmidingiz? Chunki siz u yerda ham ishlagansiz.
Yo, Toshkentda matbuot xizmatlari ko'zga ko'ringan tashkilotlar, firmalarda, katta-katta yirik tashkilotlarda yoki chet el bilan aloqador bo'lgan tashkilotlarimizda, idoralarimizda matbuot xizmatlari bor.
Yaxshiroq ishlaydi.
Nisbatan yaxshiroq ishlaydi, lekin ko'ngildagidek ishlaydi demoqchi emasman. Yaxshiroq ishlaydi nisbatan viloyatlarga qaraganda.
Endi nima deyishadi, masalan, Amerikaga yana bog'lamoqchiman. Buni Amerikada aytishadiki, jurnalistlar qanchalik talabchan bo'lsa, jurnalistlar qanchalik agressiv ishlasa, matbuot xizmatlari ham yaxshilanadi. Ya'ni
doğru.
Ularning sifatini oshiradigan aslida bizlar, bo'y aytganingizdek, balki shu sohada Elyor Ehsonov endi o'zgarish qiladi Farg'ona viloyatida.
Xudo xolasa o'zgarish qilar, lekin hamma jurnalistlar bitta yoqlardan boshqarmasa bo'lmaydi bunga. Sabab agar o'zingiz harakatlaydigan bo'lsangiz, nima deydi, dengizdagi bir xaska o'xshaysiz.
To'g'ri, to'g'ri, lider bo'lish kerak hozir har bir sohada.
Qanaqadir yorilib chiqish kerak demoqchiman. Endi biz gazeta sohamizda boshqa bir muammolarimiz ham bor. O'zi aslida hozir internet jurnalistikasi bilan gazeta jurnalistikasi hozirgi kunda biroz chiqishmayotgan payt. Bizni bir ustozimiz aytgandek, hozir kalla bilan salla aralashib ketdi degan deyishdi. Bu
to'g'ri, endi u juda ham boshqa bir katta masala,
uni alohida
muhokama qilsak bo'ladi, lekin asosan auditoriya nima xohlashi bilan bog'liq va auditoriya sizning xabaringizni qayerdan olishi osonligi bilan bog'liq. Va eng muhimi sifatli material.
Ha, sifatli material, to'g'risi. Hamma sohalarda bo'lgani kabi jurnalistikamizda ham biz katta sakrash siyosatiga hali tayyor emasmiz. Biz tayyor emasmiz.
Kimdir aytyaptimi sakra kattaroq deb? Siz sezyapsizmi mana shunday bosimni?
Masalan, hozirgi kunda obuna masalasida, aytaylik, gazetalarga obuna masalasida qanaqadir bir katta sakrashga to'g'ri kelyaptida. Aytaylik, kichik-kichik gazetachalarimiz hammasi mana shu obuna mavsumidan, chunki majburiy mehnat majburiy obunani taqiqlangan. Demak, kichkina gazetalarimizga agar hokimlik tomonidan obuna qilib berilmaydigan bo'lsa, ular o'z-o'zidan so'nadi, hayot chetga chiqaradi ular. Endi lekin u boshqa masalan boshqa tomoni bor. Unda nechta kadr ishlaydi, nechta jurnalist ishlaydi va o'sha har bir kadrni orqasida oilasi bor. Bu tomonni oladigan bo'lsak, ishsizlik muammosi ham yuzaga kelib qolishi mumkin. Jurnalistlarimizda shu elit qatlamimiz orasida ishsizlik masalasi ham ko'tarilishi mumkin. Bir tomonini tortsangiz,
har bir masala boshqasidan albatta bor. O'zim ham mana suhbatlarimda mana muxlislar ham bilishadi, bir mavzu haqida gaplashmoqchi bo'lsangiz, barcha mavzular haqida
bir
muloqot qilishga to'g'ri keladi. Katta rahmat, Elyor, osh kutib qoldi.
Yoqimli ishda.
Hamkorlik uchun ham rahmat. Hozir suhbatlarimning ayrimlarini olishda Elyorning operatorlik yordami qo'l kelyapti. Minnatdormiz bundan.
Sog' bo'ling.
Rishtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. Ertangi dasturda uchrashguncha xayr. Vashingtondan men Shohruh Hamro.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.